สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปที่สังเกตการการเลือกตั้งในพม่าพอใจกับบรรยากาศและการตอบรับของกลุ่มต่างๆก่อนวันเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนืออาจจะเตรียมทดลองนิวเคลียร์ในขณะนี้ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลนักเรียนนักศึกษาที่มีอาการจิตตกเนื่องจากคิดถึงบ้านสถาบันการศึกษาที่นี่มีวิธีช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้อย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นมารู้จักกับแอปพลิเคชันที่ช่วยคนหัวหนวกขับรถแท็กซี่ในแอฟริกาท้ายสุดนะครับเราจะมาไขปริศนากำแพงเมืองจีนที่ถูกกัดกร่อนและบางส่วนค่อยๆหายไปอย่างเงียบๆเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นติดตามตอนท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวกล่าวว่าพม่าให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งในเดือนหน้าอย่างยุติธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเป็นอิสระข่าวนี้นั้นมาจากรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเบนโรสซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารที่ย่างกุ้งว่าตนพอใจกับเจ้าหน้าที่พม่าและปฏิกิริยาที่เห็นจากพรรคการเมืองและภาคประชาสังคมของพม่าเขากล่าวว่าสหรัฐหวังที่จะเห็นผลการเลือกตั้งได้รับการเคารพแต่ถ้าไม่มีการเคารพผลการเลือกตั้งอเมริกาคงจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพิจารณาท่าทีต่อพม่าใหม่นะครับ
Clearly that would represent a step backwards and we would have to make assessments about
เขาบอกว่าถ้าผลการเลือกตั้งไม่เป็นที่เคารพถือว่าเป็นการเดินถอยหลังทางประชาธิปไตยนะครับขณะเดียวกันผู้สังเกตการจากสหภาพยุโรปอเล็กซานเดอร์กราฟแลมสดอร์ฟกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทั้งกระบวนการการเลือกตั้งไม่เฉพาะช่วงการหย่อนบัตรเท่านั้น
เข
าบอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นมากกว่าวันหย่อนบัตรลงคะแนนดังนั้นจะมีการตรวจสอบถึงสถานการณ์หลังจากวันเลือกตั้งด้วยเช่นจะดูว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีการจัดการกับข้อพิพาทเรื่องผลการเลือกตั้งอย่างไรนะครับขณะนี้สภาพยุโรปมีเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการระยะยาว30คนสำหรับการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนในพม่าและเพิ่มอีก62คนเป็นผู้สังเกตการระยะสั้นนะครับในขณะที่สถาบันคาร์เตอร์เซ็นเตอร์ของสหรัฐนั้นช่วยสังเกตการด้วยในช่วงนี้ครับมาที่เอเชียบ้างนะครับสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยงานสอดแนมของเกาหลีใต้นั้นสงสัยว่าเกาหลีเหนืออาจจะกำลังเตรียมทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่กรุงเปียงยางอาจจะเปลี่ยนใจนะครับครั้งสุดท้ายที่เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์นั้นเกิดขึ้นมา2ปีก่อนและก่อนหน้านั้นไปอีกคือปีคริสต์ศักราช2006และ2009กรุงเปียงยางก็ได้ทดลองนิวเคลียร์ซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจจากสหประชาชาติและประเทศต่างๆมีมาตรการลงโทษในเวลาต่อมาครับและที่สหรัฐนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและรัสเซียได้ลงนามความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอากาศในน่านฟ้าของประเทศซีเรียซึ่งทั้งสองประเทศมีปฏิบัติการทางอากาศอยู่เพื่อโจมตีกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนะครับทั้งสองฝ่ายมีความตกลงเบื้องต้นครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องบินชนกันขณะปฏิบัติการทางอากาศในซีเรียนะครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรร่วมกันโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในบริเวณดังกล่าวแล้วถึง 2,600 ครั้งตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่รัสเซียก็บอกว่าตนนั้นมุ่งเป้าที่จะจัดการกับกลุ่ม IS เช่นกันแต่สหรัฐและประเทศต่างๆในโลกตะวันตกนั้นบอกว่าแท้จริงแล้วรัสเซียพยายามที่จะช่วยประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียโจมตีกลุ่มกบฏ ที่ต่อต้านรัฐบาลกรุงดามัสกัสนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนในซีเรียที่บอกว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียหลายครั้งนั้นไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณที่กลุ่มรัฐอิสลามควบคุมพื้นที่อยู่ครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้บนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube นอกจากนั้นยังสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com เพื่อติดตามข่าวและฟังข่าวของเราที่หน้าเว็บไซต์ได้ด้วยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐกันก่อนครับดาวโจนส์นั้นลดลง13จุดปิดที่ 17,217 ขณะที่ S&P ติดลบ3จุดปิดที่ 2,031 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลงมา25จุดปิดที่ 4,881 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับหน่วยงานด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติหรือ World Food Program และ FAO หรือองค์การด้านอาหารและการเกษตรประเมินว่าประชากรมากกว่า27ล้านคนในแถบทางใต้ของแอฟริกาอาจไม่มีอาหารเพียงพอในช่วง6เดือนข้างหน้าเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีในปีนี้นะครับและสถานการณ์อาจเลวร้ายยิ่งขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคนั้นด้วยคาดว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือมาลาวีซิมบับเวและมาดากัสการ์นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัท Apple ตัดสินใจถอดแอปพลิเคชันหลายตัวออกจากบริการ App Store เนื่องจากปัญหาละเมิดกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวหลังจากพบว่ามีแอป256ตัวใน iOS ที่ลอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งแอปทั้งหมดนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากบริษัทโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือของจีนกวงซู่ยูมิโมบายเทคโนโลยีนะครับวันนี้ทางบริษัทกวงซู่ยูมิได้มีแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการในความผิดพลาดทางเทคนิคที่ทำให้แอปหลายร้อยตัวดังกล่าวที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวของ Apple และบอกว่าขณะนี้ทางบริษัทกำลังร่วมมือกับ Apple เพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับรายงานระบุด้วยว่าแอปที่ถูกถอดออกจาก App Store ทั้ง256ตัวนั้นมีจำนวนการดาวน์โหลดไปแล้วรวมกันมากกว่า1ล้านครั้งครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบากำลังล็อบบี้ผู้แทนการค้าสหรัฐให้ถอดชื่อเว็บไซต์เต๋าเป่ารวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆของอาลีบาบาออกจากบัญชีดำรายชื่อตลาดที่มีสินค้าปลอมแปลงวางขายซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปีของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR Wall Street Journal รายงานว่าอาลีบาบาส่งจดหมายถึง USTR เน้นย้ำถึงความพยายามหลายอย่างของบริษัทในการจำกัดสินค้าปลอมแปลงออกจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์เต๋าเป่าเพื่อขอให้ USTR ถอดชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวออกจากบัญชีดำเพราะแม้การมีชื่ออยู่ในบัญชีดำนั้นจะไม่ได้ถูกใช้มาตรการลงโทษใดๆแต่ก็ถือว่ากระทบต่อชื่อเสียงและความพยายามที่ผ่านมาของอาลีบาบาซึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจปราบปรามสินค้าปลอมแปลงนอกจากนี้การมีชื่อในบัญชีดำตลาดสินค้าปลอมแปลงยังส่งผลต่อราคาหุ้นของอาลีบาบาในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทยำแบรนด์เจ้าของเครือข่ายร้านไก่ทอด KFC และร้านพิซซ่าฮัทประกาศในวันนี้ว่าทางบริษัทมีแผนแยกส่วนที่ดูแลร้านอาหารในตลาดประเทศจีนตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อยำไชน่าคาดกันว่าแผนธุรกิจล่าสุดของยำแบรนด์มีขึ้นเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ตลาดอาหารในประเทศจีนที่เต็มไปด้วยข่าวอื้อฉาวและความผันผวนหลังจากบริษัทถูกกดดันจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักรณรงค์ซึ่งได้เข้านั่งในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของยำแบรนด์การแยกตัวครั้งนี้จะทำให้มีบริษัทยำที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น2บริษัทคือยำแบรนด์ และยำไชน่านะครับโดยยำไชน่านั้นจะดูแลธุรกิจร้าน KFC Pizza Hut และ Taco Bell ในจีนที่มีสาขารวมกัน 6,900 แห่งซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงส่วนบริษัทแม่คือยำแบรนด์นั้นทำหน้าที่ดูแลตลาดอื่นๆและมีความมั่นคงมากกว่านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐบริษัทผู้สร้างหนัง Star Wars ตอนใหม่คือ Star Wars The Force Awakens ซึ่งจะออกฉายในช่วงคริสต์มาสปีนี้ได้เปิดตัวหนังตัวอย่างล่าสุดของ Star Wars ระหว่างถ่ายทอดสดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคืนวันจันทร์รวมทั้งเปิดตัวทางอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันด้วยโดยในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพบว่ามีผู้ชมหนังตัวอย่างชุดใหม่นี้มากกว่า9ล้านคนทาง YouTube นะครับสำหรับ Star Wars ตอนใหม่ The Force Awakens กำกับโดยผู้กำกับ JJ Abrams โดยมีดาราที่เคยฝากฝีมือเอาไว้ในภาคแรกๆคือ Harrison Ford ในบท Han Solo และ Carrie Fisher ในบทเจ้าหญิงลียากลับมารับบทเดิมด้วยนะครับและมีการขายตั๋วเข้าชมแล้วทางออนไลน์แม้จะห่างจากวันเปิดฉายอีกถึง2เดือนก็ตามนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพนะครับนักวิจัยกำลังทดลองวิธีให้ยาต้านเอดส์ใหม่โดยผู้ป่วยได้รับยาเพียงปีละ1หรือ2ครั้งนะครับแทนการรับประทานยาทุกวันเฟธลาพิดุสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาเป็นผู้กำหนดและทดลองระบบการให้ยาต้านเอดส์ใหม่โดยการนำโปรทีเอสอินฮิบิเตอร์สที่ใช้กันอยู่ทั่วไปขณะนี้ไปเข้ากระบวนการที่เรียกว่า nano formulation ซึ่งทำให้ตัวยาตกผลึกใสเหมือนก้อนน้ำแข็งต่อจากนั้นนำไปเคลือบด้วยไขมันและโปรตีนนึกภาพไอศกรีมแท่งเคลือบช็อกโกแลตเปรียบเทียบก็ได้นะคะที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อช่วยให้ตัวยาทำงานอยู่ในร่างกายได้นานเป็นเดือนๆไม่เป็นวันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้การทดลองให้ยาต้านเอดส์ด้วยวิธีใหม่นี้ทำควบคู่กับการให้ยาขนานใหม่ซึ่งค้นพบที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ยาขนานใหม่ URMC-099 เป็นยาที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อบำบัดอาการผิดปกติทางประสาทเกี่ยวกับการรับรู้และนักวิจัยอยากจะรู้ว่าจะสามารถให้ยาขนานนี้ควบกับยาต้านเอดส์ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะคะในการทดลองกับเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายของมนุษย์และกับหนูที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมในห้องปฏิบัติการทดลองนักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจที่พบว่าวิธีให้ยาต้านเอดส์ใหม่นี้กำจัดเชื้อไวรัส HIV ในปริมาณที่วัดได้ทั้งหมดและเมื่อให้ยาต้านเอดส์ควบกับยาขนานใหม่ URMC-099 ประสิทธิผลของยาต้านเอดส์ยืดเวลาออกไปได้อย่างมากค่ะที่คาดหวังกันก็คือการมีตัวยาที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและทำงานอยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้นานมากขึ้นการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์จะได้ผลมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแฮร์รี่สเกลบาร์ดหัวหน้าห้องแลบที่ค้นพบ URMC-099 เชื่อว่าถ้ามียาที่ให้ทุกๆ6เดือนหรือนานกว่านั้นจะทำให้มีผู้ป่วยปฏิบัติตามกระบวนการบำบัดรักษาตัวมากขึ้นลดผลกระทบข้างเคียงและช่วยให้ผู้ป่วยบริหารจัดการกับอาการโรคของตนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีให้ยาต้านเอดส์ใหม่ควบกับยาขนานใหม่นี้ได้ในวารสาร Nano Medicine Nano Technology Biology and Medicine ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับไปกันต่อที่ประเทศเคนยานะครับบริษัท Uber ได้เริ่มต้นโครงการนำร่องเป็นครั้งแรกในแอฟริกาที่ทดลองใช้โปรแกรม Uber App ของบริษัท Uber ที่ใช้เรียกรถรับส่งนะครับ ในกรณีนี้เป็นแอปสำหรับผู้ที่หูหนวกซึ่งเริ่มใช้ในไนโรบีนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากไนโรบีและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
นายเบอร์นาร์ดอัลลามาคนขับรถแท็กซี่กำลังตั้งอกตั้งใจฝึกใช้โปรแกรมแอปของบริษัท Uber บนโทรศัพท์มือถือของตนเองค่ะนายเมาลามาเป็นหนึ่งในคนขับรถแท็กซี่หูหนวกนะคะที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้หูหนวกในไนโรบีคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมแอปสำหรับมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขอใช้บริการรถแท็กซี่กับคนขับรถค่ะโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Uber กับสมาคมคนหูหนวกแห่งชาติในเคนยานะคะโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของบริษัท Uber จะช่วยติดต่อกับคนขับรถที่หูหนวกด้วยการส่งแสงกระพริบบนหน้าจอเพื่อเตือนคนขับว่ากำลังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาใช้บริการค่ะและสำหรับคนหูหนวกในโครงการนี้นะคะการใช้โปรแกรมโทรศัพท์มือถือของบริษัท Uber จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสเท่าเทียมในการทำอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะคนขับแท็กซี่หูหนวกชาวเคนยาคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนขับรถที่หูหนวกมักจะประสบกับปัญหาในการขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่แต่ว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถส่วนตัวได้ค่ะนายนิกสันคาคิรีประธานสมาคมผู้หูหนวกแห่งชาติเคนยากล่าวว่าโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของ Uber ช่วยให้คนขับรถหูหนวกมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกับคนหูปกติค่ะเขากล่าวว่าทางสมาคมได้ร่วมมือกับบริษัท Uber เพื่อช่วยให้คนขับที่หูหนวกสามารถทำงานนี้ได้นะคะมีคนหูหนวกในไนโรบีจำนวนมากที่ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เพราะทัศนคติทางลบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากล่าวว่าโปรแกรมแอปของ Uber จะช่วยให้คนหูหนวกให้บริการขับรถแท็กซี่ได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่ไนโรบีรายงานนะคะว่า Uber App ใช้งานง่ายผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนพิมพ์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่ต้องการให้คนขับรถไปรับและเมื่อโทรศัพท์มือถือมีสัญญาณแฟลชปรากฏอยู่บนหน้าจอคนขับรถจะกดรับคำร้องใช้บริการนั้นค่ะและเมื่อรับลูกค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว Uber App ก็จะทำงานอัตโนมัติและคำนวณค่าบริการที่75เซนต์สหรัฐต่อระยะทาง1กิโลเมตรหรือราว25บาทค่ะทางด้านนายอลาสเตอร์เคอร์ติสผู้จัดการทั่วไปของ Uber ในเคนยากล่าวว่าการมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นแรงดึงดูดใจที่ดีค่ะ
We both see the power of technology to offer you know greater income opportunities
เขากล่าวว่านี่เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่ปกติจะขาดโอกาสในอาชีพการงานและรายได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างไนโรบีค่ะและทางสมาคมการใช้ภาษามือแห่งเคนยาประมาณนะคะว่ามีผู้พิการทางการได้ยินในเคนยามากกว่า 600,000 คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับ Voice of Americaครับข่าวการศึกษาวันนี้ไปกันที่มหาวิทยาลัย University of Minnesota นะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือด้านกลางของสหรัฐกิจกรรมหลายอย่างที่นั่นเป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาของสหรัฐที่ดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนที่คิดถึงบ้านนะครับโดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่านักเรียนปริญญาตรีจำนวนไม่น้อยรู้สึกเหงาเพราะต้องจากบ้านมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นั้นสัมภาษณ์นักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์เซอร์เบอร์ซึ่งกล่าวว่า20%ของนักเรียนปริญญาตรีในสหรัฐรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคิดถึงบ้านและ5%นั้นคิดถึงบ้านรุนแรงจนเกิดอาการซึมเศร้าหรือหวาดระแวงได้นะครับที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาแห่งนี้เจ้าหน้าที่จึงได้จัดโครงการ At Home in Minnesota ที่พานักเรียนจัดกลุ่มไปเที่ยวกันและที่ศูนย์ดูแลสุขภาพของนักศึกษาบอยตัน Health Service มีบริการให้นักศึกษามาเล่นกับสัตว์เลี้ยงน่ารักเช่นลูกสุนัขและไก่ขนปุยภายใต้โครงการ Pet Away Worry and Stress หรือเรียกสั้นๆว่า PAWS ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal บอกว่ามีการเปิดให้นักเรียนเข้ามาคลายเครียดด้วยการเล่นกับสัตว์เลี้ยงน่ารักเหล่านี้มาแล้วถึง2ปีครึ่งและมีผู้ใช้บริการ เกือบ300คนแล้วนะครับการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในปีนี้ในวารสารการแพทย์ International Journal of Stress Management ก็มีข้อมูลที่สนับสนุนเรื่องการใช้สัตว์คลายความเครียดนะครับโดยการศึกษาดังกล่าวระบุว่าการลูบตัวสุนัขช่วยลดความเศร้าและการกระวนกระวายใจของนักเรียนได้ครับข่าวอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องการปลูกพืชนะครับในช่วงฤดูต่างๆของสหรัฐซึ่งเป็นการนำใบมิ้นท์หรือใบสะระแหน่มาเป็นส่วนผสมของลูกอมหมากฝรั่งและยาสีฟันนะครับอิริก้าแคสเตลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับการเก็บใบมิ้นท์หรือสะระแหน่จากไร่ South Bend ในรัฐอินเดียนามาใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเรื่องนี้ครับ
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงปลูกมิ้นที่ไร่ Shady Lane Farms ของคุณแรนดี้แมทติสนะคะ
We grow peppermint and spearmint there's two types of spearmint there's
คุณแมทติสกล่าวนะคะว่าเขาปลูกเพปเปอร์มิ้นและสเปียร์มิ้นค่ะมีทั้งสายพันธุ์ท้องถิ่นของอเมริกากับสเปียร์มิ้นสายพันธุ์จากสกอตแลนด์ที่เรียกว่าสกอตช์สเปียร์มิ้นทูตของคุณแมทติสเป็นคนเริ่มปลูกมิ้นท์ที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะในช่วงคริสตศักราช1930และได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของคุณแมทติสก็ยังคงปลูกมิ้นท์สายพันธุ์ Black Mitchum Peppermint ซึ่งนำมาจากสหราชอาณาจักรในช่วงปีคริสตศตวรรษที่1700ค่ะคุณเอลิซาโรเจอร์สเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสนับสนุนทางการเกษตรแห่งรัฐอินเดียนาอธิบายนะคะว่ามิ้นท์ถูกจัดให้อยู่ในพืชเกษตรกรรมประเภทเดียวกับการปลูกหญ้าค่ะ
It's essentially cut usually one cutting a year
คุณโรเจอร์สกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการตัดต้นมิ้นท์อย่างน้อยปีละ1ครั้งเมื่อตัดแล้วจะนำไปวางตากบนพื้นนานราว2วันก่อนจะใช้เครื่องตัดหั่นต้นมิ้นท์ออกเป็นชิ้นๆค่ะหลังจากนั้นต้นมิ้นที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆจะถูกนำไปบรรจุในตู้วากอนที่ต่อเข้ากับท่อยาว5ท่อจากเครื่องกลั่นซึ่งเป็นตัวพ่นไอน้ำร้อนเข้าไปตามท่อเพื่อกลั่นน้ำมันออกจากใบมิ้นค่ะ
The oil is in the leaves so that steam bursts the oil glands in the leaves carries the oil out in the vapor form
คุณแมททิสกล่าวนะคะว่าไอน้ำจะเป็นตัวแยกน้ำมันออกจากใบมิ้นในรูปของไอระเหยก่อนที่จะลอยเข้าไปยังเครื่องคอนเดนเซอร์ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณแมททิสผลิตน้ำมันจากใบมิ้นได้ถึง 60,000 ปอนด์ค่ะไม่มีการค้าขายมิ้นในตลาดซื้อขายหุ้นเหมือนกับการขายผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆนะคะแต่ว่าโบรกเกอร์จะติดต่อกับชาวนาผู้ปลูกมิ้นโดยตรงเพื่อขอซื้อมิ้นและเนื่องจากการผลิตน้ำมันจากมิ้นเป็นงานที่ต้องการเครื่องมือราคาแพงจำนวนเกษตรกรที่ทำธุรกิจนี้จึงลดลงค่ะ
There's about 280 or so growers in the USThat produce this peppermint experiment.
คุณแมททิสกล่าวนะคะว่ามีผู้ปลูกมิ้นในสหรัฐประมาณ280รายเท่านั้นที่ผลิตน้ำมันมิ้นทั้งเพปเปอร์มิ้นและสเปียร์มิ้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมแต่งกลิ่นอาหารทั่วโลกค่ะเกษตรกรผู้ปลูกมิ้นชาวอเมริกันเหล่านี้นะคะมีผลผลิตออกสู่ตลาดนับเป็น 70% ของความต้องการมิ้นทั้งหมดทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจีนอินเดียและญี่ปุ่นเป็นตลาดผู้ซื้อมิ้นรายสำคัญค่ะโดยนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่งกลิ่นขนมและเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพร
Been great to kind of treat headaches help with kind of colds
คุณเอลิซาโรเจอร์สเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสนับสนุนทางการเกษตรแห่งรัฐอินเดียนากล่าวนะคะว่ามิ้นช่วยรักษาอาการปวดหัวและบรรเทาอาการหวัดได้ดีค่ะและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะนิยมใช้มิ้นเป็นยาสมุนไพรรักษาอาการท้องอืดและท้องเฟ้อและอาการอาหารไม่ย่อยจนรัฐบาลอังกฤษในสมัยนั้นมีแปลงปลูกมิ้นเอาไว้ใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะคุณแมททิสย้ำนะคะว่าเนื่องจากมีความต้องการมิ้นในตลาดเพิ่มขึ้นรวมทั้งราคาที่สูงขึ้นบรรดาผู้ผลิตต่างหันไปผลิตมิ้นเทียมทดแทนค่ะ
I want people to know to look on the label of that chewing gum or that
เขากล่าวว่าผู้บริโภคควรจะอ่านดูที่ฉลากของหมากฝรั่งหรือสินค้าที่มีส่วนผสมของมิ้นเสียก่อนเพื่อดูว่ามิ้นที่ใช้เป็นส่วนประกอบเป็นมิ้นธรรมชาติหรือว่ามิ้นเทียมและหากสินค้าที่มีมิ้นเป็นส่วนผสมเป็นของยี่ห้อริกลี่ยี่ห้อคอร์เกตและยี่ห้อเนสเล่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะว่ามีส่วนผสมจากมิ้นธรรมชาติที่มาจากไร่มิ้นของคุณแมททิสที่รัฐอินเดียนาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับข้ามไปที่ประเทศจีนบ้างนะครับ กำแพงเมืองจีนนั้นสร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วเพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวมองโกนะครับขณะที่ถือกันว่ากำแพงเมืองจีนนั้นเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติและเป็นมรดกโลกที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยี่ยมชมทุกปีสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีความยาวหลายพันกิโลเมตรก็มีปัญหาอย่างมากด้วยเฟร็ดวองผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาที่ว่านี้และคุณนิตยา หมาพึ่งพงจะมาเฉลยครับ
จุดแข็งของกำแพงเมืองจีนซึ่งก็คือความใหญ่โตแข็งแรงและความยาวเป็นจุดอ่อนอยู่ในตัวด้วยนะคะในชนบทอย่างจังหวัดเหอเป่กำแพงส่วนนี้หดหายอยู่ตลอดเวลาจนเป็นของธรรมดาเนื่องเพราะการสึกกร่อนและการทำลายอย่างไม่มีเหตุผลถ้าจะว่าไปแล้วส่วนของกำแพงที่นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมมักอยู่ใกล้เมืองใหญ่เช่นกรุงปักกิ่งส่วนอื่นๆนอกไปจากนั้นมีสภาพทรุดโทรมอย่างมากและการศึกษาวิจัยระบุว่า 74% ของกำแพงไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองเพียงพอค่ะ
แต่ปี2004夏天这次去的话发现
อาสาสมัครอย่างโหเจียนเหยินเล่าให้ฟังว่าหน้าร้อนปีที่แล้วกำแพงส่วนหนึ่งทลายลงเพราะเด็กๆไปเก็บแมงมุมที่ชอบซุกซ่อนอยู่ตามซอกอิฐในกำแพงไปขายโดยการขุดอิฐออกมาผู้ซื้อซึ่งเอาแมงมุมไปทำยาจีนให้ราคาตัวละ5เซนนะคะอาสาสมัครโหให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าส่วนของกำแพงที่อยู่ในชนบทนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวซึ่งหมายความว่าไม่มีรายได้จึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากทางการเจ้าหน้าที่และนอกจากการถูกทำลายโดยไม่มีเหตุผลหรือจะว่าโดยคนมือบอนก็ได้แล้วดินฟ้าอากาศยังเป็นปัญหาอย่างมากด้วยนะคะอาเหมาชาวบ้านคนหนึ่งในเหอเป่ซึ่งขอสงวนนามสกุลบอกว่าดินฟ้าอากาศไม่ช่วยเลยไม่ว่าอากาศจะแห้งฝนตกหรือลมแรงล้วนแต่ทำให้เกิดการผุพังเป็นโพรงซึ่งควรจะมีการซ่อมแซมแม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐบาลจีนจะออกกฎข้อบังคับใหม่ออกมาเพื่อปกป้องกำแพงเมืองจีนปัญหาก็คือการปฏิบัติตามนะคะอย่างไรก็ตามเทศบาลกรุงปักกิ่งประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้ทำความตกลงกับจังหวัดเหอเป่และเทียนจิงในเรื่องการซ่อมและการบำรุงรักษากำแพงในเขตชนบทค่ะก็ต้องรอดูกันก่อนนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยานะครับและช่วงท้ายวันนี้ครับอยากจะคุยถึงวงการบันเทิงนะครับวันนี้ที่ประเทศไทยก็คือวันที่21ตุลาคมคริสตศักราช2015นะครับซึ่งเมื่อ26ปีก่อนภาพยนตร์ Back to the Future ภาค2กำหนดว่าวันนี้เป็นวันของโลกอนาคตตามจินตนาการของผู้สร้างครับจินตนาการที่ว่านี้มีหลายอย่างที่ตรงกับความจริงในวันนี้และสื่อ CNN ก็ได้รวบรวมไว้ในบทความลงเว็บไซต์นะครับถ้าใครย้อนไปดู Back to the Future ภาค2ก็จะได้เห็นเทคโนโลยีโดรนหรือเครื่องบินบังคับไร้คนขับที่สำนักข่าวต่างๆใช้เก็บภาพในหนังในฉากที่ศาลนะครับและก็ชัดเจนว่าขณะนี้สื่อต่างๆในสหรัฐรวมถึง CNN เองก็ให้ความสนใจกับวิธีการทำข่าวด้วยโดรนอย่างจริงๆจังๆเช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จินตนาการของผู้สร้าง Back to the Future ภาค2เมื่อเกือบ30ปีก่อนนั้นกลายเป็นความจริงวันนี้ก็คือแว่นที่เด็กๆในภาพยนตร์ใส่เล่นเกมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามโลกไฮเทคในปัจจุบันที่เราเห็น Google Glass หรืออุปกรณ์ Oculus Rift และ Samsung VR ในขณะนี้ครับส่วนบริษัทผู้ผลิตรองเท้า Nike ก็มีแผนจำหน่ายรองเท้าผูกเชือกเองได้ในปีนี้ตามที่ภาพยนตร์ Back to the Future ภาค2ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์นี้ไว้เมื่อกว่า25ปีก่อนครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington